kuriam kone re shumë kompozë dëshirë me dalë edhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qasë procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu gusht plot.
8 vjet më vonë, Tringa Krasniqi jo vetëm që e ka realizuar ëndrën për studiuar jashtë vendit, por më pas e ka hapur edhe një qendër në Prishtinë për të udhëzuar të rinj që dëshirojnë të studiojnë jashtë Kosovës. Unë jam Krenare Cbolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për mundësitë e të rinjve për studime jashtë shtetit dhe përfitimet nga kjo përvojë. Letra motivuese, CV-ja, testet e standardizuara, TOEFL apo SAT, letrat e referencës janë vetëm disa prej kërkesave të kyçe në procesin e aplikimit në ndonjë universitet jashtë shtetit apo edhe për të siguruar bursë. Letrat motivuese në veçanti kërkojnë vëmendje të madhe. Janë atë shumë fonte, tema e struktura që duhet shmangur. Shembull, ekspertët sugjerojnë që temat për politikë, racë dhe religjion të mos i përmendni kurrë në këto letra. Nuk preferohen as dozat e humorit. Më pas ekzistojnë edhe një varg afate shkohore që duhet respektuar deri te faza finale e aplikimit. Si që keni dëgjuar edhe në hyrje të podcastit, këtë edicion bisedojmë me Tringa Krasniqin. Kjo 28 vjeqare na flet për themelimin e Ivy Journey, një prej kompanive në Kosovë që ofrojnë ndihmë rreth aplikimit për universitete jashtë shtetit. Tringa, të nisim bisedën, na tregoni pse vendosit që ta hapni kompaninë Ivy Journey.
Për shkak të ngjarjeve personale, kur jam kone re shumë kom pas dëshirë me dalë edhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qasë procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu gusht plot që për shkak për Amerikë vlera bursës është $350,000. E mu të ke që unë kom e pas pa mundur me fitu, kështë nuk desha qysh një qasë, të një me kua pa ta marrë vesh qysh kam procedura edhe pa të odzu vlaun, vlau pranu në Harvard me bursh të plot, edhe atëre pa ta po që nëse mundet taj, mundet gjithë kësh, përso ku i ka mjet, e nështë adhon kisha mujt nëse dikush kish qenë me mutzu, kështu që qështu ha pas taj kompanija Ivy Journey.
A më në këthesh pak mbrava në kohë, të periuda kur keni pas dëshirë studion jashtë vendit për emocionet e asaj kohë?
Në atë kohë, do më thonë, ka qenë vitit 2012 para 10 viteve, kanë qenë disa qendra të vogla, po ofrojësin kurse ma shumë për testë standardizume që shro TOEFL-e. Për asistencë me seja nuk ka pas në atë kohë, seja kanë qenë shumë transishme për më pranu jashtë. Pra asta e vendosa me studiu në AOK, në basi përfundova studimet në AOK, gjithë qyrë do isha në shku për master, edhe kanë qenë janë dy bursa për Amerikë që janë shumë të mëdha, ka EFI dhe Fulbright-i.
Po.
E pa tham shumë seriozisht procesin e aplikimit me këndë që më isha mu taku delsha që mi bo krejt pytje që shumë i rritë gjasat mu pranu. Edhe atë viti pa ta fitu dyat, të një për master e realizova ma në fund qëllimin dola, shkova në Amerikë mi përfundu studimet.
Në cilin universitet studiuat më pas?
Në George Washington University, është në DC, dhe më tonë Washington DC, dhe këmë kry master për administrën biznese, MBA.
A na të regom pak për përvojën e të studiuarit jashtë vendit?
Në fakt, shumit që akë mësu nuk a qenë në klasa, se sot fajnderit mësimeve online që janë akrejt që ka dënë me mësu e mësën online,
po,
po qëllimi ka shumë është më fokusu që ka të frënë takosh me njerëz prej shteteve ndoshta që askur nuk i dëgju për to se Trinidad and Tobago për shembull ose ekspozohesh në mënyra të ndryshme të menduarit, që ajo është vlera vërtet ku qëndron e programeve jashtë vendet. Pastaj viziton vende të reja na fatkeqësisht për shkak të mungesës liberalizimit të vizave nuk kanë atë liri të lëvizjes.
Po.
Që në dalë të dy jashtë vendet vjen me pa vende të reja me taku njerëz të rinj, një qos mendimeve treja, po të njëjtën kohë zbulon që kena shumë në gjajshmëri me shtetet që nuk i kanë amendu, për shembull pa ta zbulu që është indianët kanë jonë si na, në shumë, jonë shumë bashkëpunu si komunitet, ndërsa Amerikanët jonë ma individuala, i vrenë dalimet në përkultura, edhe të njëmonë më rritë si person, me jetu vetë, mësën që është plohen tesha, që është përgatit të dvukat, shtenë më rritë si njëre.
Sa u kanë ndihmuar trinjve ai vizhjerë një deri më tani?
Për momentin i kena pas disa persona që unë të aplikune për top shkolla në Amerikë me bursa të lota, do të thonë janë aty fol Harvard, Stanford, New York University, fakultete me emrat më të mëdha në botë. Edhe në fund të marsit kena me marrë vesh ku jam pranuar dhe sa jam pranuar. Po jam pranuar në për shumë fakultete të Evropës, siç është Frankfurt Technical University of Munich që është në Gjermani, jam pranuar në Master University në Holandë. Në për fakultetet të Europës kena pas shumë suksese, kena pas persona që janë pranuar në Summer School në University of Pennsylvania. Këto kanë qenë disa prej sukseseve, po krejt njerëz që bashkëpunojnë të paktën në një universitet gjithsesi pranohen.
Për cilat vende kam shumë interesin për studime në Evropë, në Shtetet e Bashkuara, apo edhe në cilat drejtime janë më të interesuar të rinjtë e Kosovës?
Zakonisht, janë tri drejtime, biznes, ekonomia dhe law, dhe me të një redek, to janë tri atë matë kërkume, edhe interesimi maj madhë është për Gjermania dhe Austri, për shkak që këto shtete e kanë tuition free policy, dhe me thonë nëse përsa ku pranosh në universitetet publike nuk pagun kur gjo. Që është, ndoshta pagun një fi shumë të vogël, 150 euro semestri, po për shkak që nuk ka hiç tuition fees, shumica duhen me shku me studiu në Gjermani dhe Austri. I vetmi send është që nëse duhen me kry fakultetet në bachelor, duhen me di gjuhën gjermane. E për master ka edhe shumë programe në gjuhë angleze.
Apo aplikojnë më shumë vajzat apo djemët në këto programe?
Shumë interesant që buon e fytjen krenare, ndoshta 80-90% e aplikantave që i kena njën femna. Shtë që femna të jonë shumë të interesume për mundësit edukimit jashtë vendet, ja e filluan më përgadit ma heret, jonë tej për ju ringati e sandëve, jonë vetë jonë që ditë so ma shumë jonë të interesume femna të se moshkojt. Edhe në kurset që imbojmë, për shambull, TOEFL, SAT, ka ma shumë femna se moshkojt.
Çfarë duhet të dinë të rinjtë që duan të kërkojnë ndihmë në qendrën tuaj? Cila është procedura?
Mas pari mbajmë një konsult me tom, unë joftu me që ka përfundu deri tash, dhe më thonë sa ka notën mesatare që ka përdojnë me studiu, edhe pas taj e u dëzojnë, cila tese duhet me mbajt. Hapi parë është me a përpilu një listë të universiteteve që i përshtatën bugjetit edhe kërkesave të ati personit, pas taj vendosim në cila për atëm për universitete përdojnë me apliku, ty kush vendos me apliku vetëm në një, kena persona që aplikojnë në 24 universitete, kështu që pastaj një ka një aplikojmë në ato, këtu përfshihet asistenca me esej, me letra të rekomandimit, me CV, me përgatitje për intervistë. Çdo send deri sa arrin në kur vjen emaili që e pranon në universitet. Ndihmojmë me çdo hap, prej përzgjedhjes universiteteve, përgatitjen e dokumentacionit edhe deri te intervista.
Sa janë suksesshëm të rinjtë në këto aplikime?
Po janë shumë janë suksesshëm të rinjtë e Kosovës. Së fatmi se është na gjuha angleze flitet shumë mirë, edhe shkolla, edukimi ka rëndësi, kështu që e ka notën mesatare të nalt në sensin B9.0, edhe nuk kanë probleme mu pranu, se ju pranohet diploma, edhe nuk është që kanë që hasin probleme në pranemi, vetëmi penges është që nuk e kanë shumë shkrimin e zhvilluam, e pastaj në letrat e motivimit që duan u përgatit, nuk din me shprej veten çka kanë bërë me përmbledh si duhet, e aty është që i ndihmojnë, por përndryshe trinjtë e Kosovës janë të mrekullueshëm. Edhe nuk kanë probleme mu pranu.
Besoj që për trinjtë që po na dëgjojnë është shumë e rëndësishme edhe kostoja. Sa është i kushtueshëm gjithë ky proces?
Po, shumë mirë që bëni këtë pyetje. Për me dalë në studiu jashtë vendet, do të thonë si shumë që duhesh me pas, nëse nuk e fiton bursën, minimum kërkohet timi pas 10.000 euro. Për shembull, shteti që është përmendë më i lirë është Gjermania, edhe për me shku në Gjermani, ta lypë ambasada një proof of funding që duesh me pas 10.000 euro të gatshme. Do me thonë, në kundesh me dalë jashtë studimeve, po ai pas 10.000. Ta shqimime tona në varin prej universitetit që po aplikanë dhe prej sa pun ko aplikimi, po zakonisht fillon të 300 euro për universitet, edhe pas toj vjen edhe ekstra jo 10.000 euro që duesh me pas për ambasadë gati.
Pra, se cili student, pavarësisht prej universitetit, duhet ta ketë këtë dëshmi?
Po, duhet me, për Gjermani është 10.000, për Zvicër është 22.000, varet prej shtetit sa e ka, po ata duhet me ditë që si student i ki paret me aftushme për mi mburu shpenzimet e tuja. Kështu që nëse nuk je me bursë dhe je të shku në për këto universitetet publike që jonë, atër dhe pse shkolla është pa pare, ti prap shpenzimet e jetesës duhet shumë i mbulu vetë. E për që ata ju duhesh mi pas, do më thonë, minimum një 10.000 euro është të kaqme në bankë.
Po, si pas matjive që ndoshta mund të kesh, apo studiojnë të rinjë të Kosovës më shumë e bursa, apo më e vetë financim?
Dhe kove të fundit më shumë shkojnë në vetë financim, se në basi jesë, më për shambull, shkanë Gjermani, të ki drejt me punu 20 orë një avë, si studenti internacionale, do më thonë me që ato orë ti mundesh mi mbulu vetë shpenzimet e tuja tjetesës, edhe bursat jonë shumë shumë të vështira më fitu. Do me thonë, për shembull aplikojnë 130 persona për 6 bursa. Edhe gjdo vjet, bursat jonë të zvoglu, për shak që Kosova nuk e ka më atë epitetin shtetit në bas luftës që kanë marë shumë dima, kështu që të rinjë jonë të, ma shumë jonë të shku me vetë financim që sa me bursa.
Po me gjitha të ju e inkurajoni.
Po, na gjithja na për bursa, për shembull në për Europë shkojnë me vetë financim, ndërsa Amerika është pothuajse e papërballueshme për neve, se një vetë studimi aty është 80.000 dollar, që është tepër shumë e madhe, kështu fakultetet, kush do të shku me studiu bachelor në Amerikë, e kanë nisën shumë të mirë, këto top fakultetet, e kanë që nëse familja jote i fiton më pak se 75.000 dollar në vjet, që është 99% e familjeve në Kosovë, atëherë ti nuk pagun kur gjo për shkollën.
Edhe afatet kohore besoj që janë shumë të rëndësishme për të rinjtë. Kur duhet nisin të përgatiten ata për një bursë, për një aplikim në universitet, a ekzistojnë afatet sakta kohore?
Po, shumë mirë për mënda. Ta është dhe jonë për Amerikë dhe për Europë, jonë dy botë në atë ndryshme, dhe ndryshë është për bachelor, ndryshë për master. Për master, nëse do një ashtë vendit, së shumë i cëmë për master në Europë, atër është mirë një vjetë ma herët mja fillu mu përgadit, për mund është edhe dherë në 6 muaj. Për shumë nëse dikush që ta është do në mu registru për master në Tetor, në Gjermani, atër është mirë pri janarit mja fillu mu përgaditjen për TOEFL, me këshurë në cilat universitetet vë do në apliku, edhe me mu përgadit për dokumentacion. E nëse dënë për bachelor në Amerikë, sa ma herët është ma mirë, dhe me thonë sa ma herët nuk kena t'i forë në klasë 11, po në klasë 9, dusë në klasë 10. Kur ka shku vlau në Harvard me studiu, e ka pas shokun e dhomës që kur ka qenë 3 vjeqar, nana e ka shti me shku në mira qelës, që me pas në që ka me shkru në esej kur aplikant. Dhe me thonë, na për Amerikë, ja fillojnë përgaditjet, pri kur jeti fëmi mu përgatit për me apliku në universitet. Po te na të pakten me mujtë pri klasës 9, mi a fillu në klasës 10, na kena shumë persona që vinë zyre vishme marë informata, mi a fillu përgatitjet sa ma heret. Shë nëse një të këshur për bachelor jashtë vendit, atëherë është një në klasën e 9-10, e për master mund është edhe 6 muj ma heret deri në një vjetë.
Tringa e kam parë edhe në llogarit e juaja në platformat sociale. Ju thoni vazhdimisht që besoni se secili duhet të ketë mundësi të barabart në shkollim edhe flisni vazhdimisht për rëndësinë e edukimit.
Po, shumë besojmë që duhen me pas të paktën çësje në informata. Të me mujt me ditë të gjithë personat çfarë mundësive ekzistojnë jashtë vendit edhe me marr edukimin më të mirë të mundshëm. Na janë arritë gjithmonë, më duket edhe si kulturë shumë e kanë pas janë atë konë të fokusum që përveç edukimit mirë fëllë të është e vetë mjë për me jetës për para. Shë më ndoj që edhe na lidhet me kulturat në cilat janë arritë dhe ajo është misioni organizatës që me mujtë gjithë të rinjë dhe gjithë të rinjë me pas që atë përvojën e studiuarit jashtë vendet.
A keni komunikim me të rinjë që tashmë u keni ndihmuar që studiojnë jashtë shtetit, cilat janë përshtypjet e tyre?
kur komunikoj me ta, thonë që te për mi po kalon, për që në kampusi, lëndë, qasja profesorave, gjithë e përmendin shumë sa qasë që një në profesorat, edhe sa leto me punu me ta. Disa vendosin pas taj mësë më këthy, ne vazhdo atje me po pak përvoj pune, kështë halon nuk më pas rast që dikush është këthy për gjithmonë në Kosovë, basi kam përfundu studimet, kanë qift pak të në disa vjetë me marë përvoj pune.
A u kthyet ju më një herë në Kosovë pas studimeve?
Në rastin tem, bursa jame ka pas obligative kthimin në Kosovë për minimum 2 vjetë. Unë jam kthyer në Kosovë, kam kryer ato 2 vjet, kam shumë më kthy prap në Amerikë, mirë po mu personalisht më duket jeta shumë e mirë në Kosovë. Më duket që kam me pas afër komunitetin dhe familjen, është një sand që ta shton cilësinë e jetës në mënyrë që Amerika ose vendet të tjera nuk mundën me zaventsu, edhe ka shumë mënyra për me bo me pru për parem në Kosovë një fa mënyra. Kështu që për veti më ka do që më jo bo shumë a shumë në Kosovë se sa nëse këthena në Amerikë.
Për të rinj që i kanë kryer aplikimet apo endja në këtë fazë, përgatituni për gjithë shka, qofta e fitore apo më shumë përpjekje për një bursë në aplikimin e radhës. Ju të tjerat që nuk jeni të sigurt, provojeni pse jo, si që duket përfitimet e kësaj përvoje i te i kalojnë vështërsitë. Faleminderit që e keni dëgjuar këtë epizod të podcastit Të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Play.